1919. gada janvāris ir laiks, kad Liepāja atradās pagaidu valdība. Dienvidu Kurzeme bija vienīgā vieta Latvijā, kur vēl nebija spēris lielnieku Zābaka stēlaini, izsakās Liepājas muzeja vēsturniece Uļa Gintnere, kura padziļināti pētījusi tā laika notikumus. Liepājas domnieku vēlēšanas notika politiski un militāri smagā traģiskā situācijā, uzsver vēsturniece. Vēlēšanās varēja piedalīties iedzīvotāji, kur bija sasnieguši 20 gadu vecumu neatkarīgi no dzimuma, bet ievēlēt varēja tos, kur bija sasnieguši 21 gadu vecumu. Par tiem, kuri nevarēja balsot, stāstuļa Gintnere.
Vēlēšana tiesības nebija ārvalstniekiem vai ārzemniekiem. Vēlēšana tiesības nebija sodītiem, kur atradās sodisiešanas vietās. Vēlēšana tiesības nebija kara gūstekņiem, kuri caur Liepāju tika transportēti tālāk uz savām dzīves vietām, respektīvi tie, kur bija vācu gūstā bijusi. Ja? Viņi savu Vācijas kuģos tūkstošiem veda, un Liepāja bija pārpildīta ar kara gūstekņiem. Vēlēšana tiesības nebija arī bēgļiem, kuri bēga no Lieliniekiem uz Dienvidu Kurzemi, kur vēl bija tā brīvā Latvija.
Mūsdienās būtu grūti iedomāties, ja šādos dramatiskos apstākļos notiktu vēlēšanas. Tās bija tiešas, aizklātas, vispārējas un vienlīdzīgas. Tādas vēlēšanas Liepājā nekad nebija notikušas. Par vēlēšanu noris vairāk stāsta muzeja vēsturniece.
Šī ir īsti vēsturiska diena, vārds tiešā nozīmē vēsturiska, jo notika pirmās demokrātiskās pašvaldības vēlēšanas Liepājā. Lai sagatavotos vēlēšanām, bija izveidota vēlēšana komisija, kur izstrādāja vēlēšana noteikumus. Domē nolēma ievēlēt 80 domniekus, un vēlēšanas notika ar zīmēm, uz kurām rakstāms bija tā kandidāta saraksts, tātad saraksta numurs, par kuru vēlētājs nodod savu balsi. Un pēc tam jau, saskaitot šīs zīmes, par domniekiem savukārt varēja kļūt personas pēc numerācijas jeb secības savā sarakstā.
Tik iesniegti 11 saraksti ar 271 kandidātu, kas bija ievērojams skaits. Vēlēšana rezultāts bija paredzams, atbilstoši tā laika politiskajai situācijai, kas bija izveidojusies Liepājā, turpina Uļa Gintnere.
Vislielāko balsu skaitu ieguva Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieka partijas un Bunda vienotais saraksts, kam domē pienācās 43 vietas. Otrajā vietā bija Liepājas vispārējais vācu vēlētāju saraksts ar 9 vietām un trešajā vietā ebreju nacionālais bloks ar 7 vietām. Ja ņem vērā, ka ebreju vēlētājiem vēl bija 2 saraksti, kurā bija šīs tautības pārstāvi, tad faktiski var teikt, ka ebreju tautības deputāti, jeb domnieki kopumā bija 11. Latvijas apvienoto demokrātisko partiju bloks, jeb pilsonisko partiju bloks, iegūta tikai 6 vietas. Tā bija graujoša sagrāve, jo saraksts bija 10 reizes lielāks, 61 kandidāts bija rakstīts.
Vēlēšanām bija kara fons, taču jaundabinātā valsts turpināja attīstīties. Kāpēc vēlēšanas Liepājā notika, skaidro Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
Bija svaigi divināt Latvijas Republika un Tautas padome, Latvijas Republikas priekšparlaments, savā politiskā platformā bija atzinos, ka jābūt pašvaldībām, tām pašvaldībām jābūt pēc tādiem pašiem noteikumiem vēlētām, kā Saimē, proti tiešas, vispārējas, aizklātas, vienlīdzīgas, proporcionālas vēlēšanas. Šajā laikā, tā laika Liepājas pagaidu, faktiskā pašvaldība, izmanto iespēju, ka var rīkot vēlēšanas un rīkoja. Jo tajā laikā nebija kā šobrīd, ka pašvaldības notiek visur vienā dienā, bet par to lēma katrā vietā atsevišķi.
Nemazāk interesants fakts ir ievēlēto deputātu skaits, uzsver Ritvars Eglājs.
80 deputāti, šobrīd vienīgā vieta Latvijā, kur tāda ir, tā ir Saima. Pat Rīgas domē šobrīd ar 640 tūkstošiem iedzīvotāji nav 80 deputāti, bet 60 tikai. Bet tolaik tā bija tradīcija, ka pašvaldībām bija lielas, bija daudz deputātu un dažādām grupām bija iespēja kandidēt.
Pagastos šādas vēlēšanas nenotika, tur deputātus ievēlēja klātienē. Vēlētāji bija apzinīgāks, priekš Ritvars Eglājs. Tajā laikā vēlētāju aktivitāte un atbildība par notiekošiem politiskajiem procesiem bija daudz augstāka nekā mūsdienās, sasniedzot pat 80% vēlētāju lielu aktivitāti. Vienotas vēlēšanas pašvaldībās ievies 1931. gadā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.